რადიო თავისუფლებათა ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, მისი ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკების მთელი სერია, უამრავი რუბრიკა გვაქვს და ერთ-ერთი ასეთი რუბრიკა სილუეტი, რომელსაც დიდი ხანი არ შევხებივართ, არადა ღირს ეს რუბრიკა იმათ, რომ გავიხსენოთ და დღეს გვექნება საუბარი ბუნინის სილუეტზე, ივან ბუნინის სილუეტზე. ეს გახლავთ პირველი რუსი ავტორი, რომელმაც დაიმსახურა ნობელის პრემია. თან ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია, ნობელის პრემიას ვინ იმსახურებდა და ვინ რაღაცა გასაოცრად ვერ მიიღო. ეს არის ლევ ტოლსტოი და ანტონ ჩეხოვი. სულიად წარმოუდგენელი რა მოტივები უნდა ქონოდათ, როგორც უნდა ყოფილიყო, გაუგებარი არის. იმიტომ ეს ამ მსოფლიოს ორი უდიდესი მწერალი, რომელიც ბევრად აღემატება თითქმის ყველას, ვინც მაგათ დროს ნობელის პრემია აიღო. მე იქაც წამოვიდნენ დიდი მწერლები, ეს გასაგებია, მაგრამ მოკლედ რუსები დაჩაგრულები ჰყავდათ, თქვათ პირდაპირ. განსაკუთრებით ეს ეხება ტოლსტოის, ნუ რა თქმა უნდა ჩეხოვსაც, მაგრამ ჩეხოვის ავტორიტეტი მერე იზრდებოდა და ტოლსტოის ავტორიტეტი უზარმაზარი იყო, მაგრამ არ მისცეს, არის მითქმა, მოთქმაში ესთავაზეს, უარი თქვა, ტყუილია, ნობელის კომიტეტი არავის არაფერს არ სთავაზობს, ნობელი და არავინ უარს არ ეუბნება. ლევ ტოლსტოის კი ნობელის პრემია არ უნდა და ეს დანამდვილებით ვიცით, იმიტომ ეს უზარმაზარი ფული და იგი ფულის გამო თავისი ნათესავებთან იყო დაპირისპირებული, იმიტომ მას მიაჩნდა, რომ მას და მის ოჯახს ზედმეტად ბევრი ფული ჰქონდათ. არიან ასეთი ადამიანები, ყველა ისე არ ფიქრობს, როგორც ზოგიერთი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ფული თუ გაქვს, ყველაზე ჭკვიანი ჩვენ ხარ და ყველაზე ბედნიერიც მაშინ ხარ. ლევ ტოლსტოი ასე არ ფიქრობდა, სამაგიეროდ მისი ოჯახი ფიქრობდა ასე. მოკლედ, ისე იგი რუსებთან იყვნენ ვალში, აშკარად ნობელის კომიტეტი რუსებთან ვალში იყო და ამავე დროს ნობელის კომიტეტი საბჭოთა რუსეთს უყურებდა ავით ვალით, როგორც მთელი მსოფლიო უყურებდა. უკვე გამოავლინეს თავი ისე 30-იან წლებში, 31 წლიდან დაწყებული ნეპირო დამთავრდა მის მერე საბჭოთა მწერალს, რომ არაფერი არ ეკუთვნოდა, ეს უკვე იქ დადგენილი ჰქონდათ. ვინ იყო ამ დროს დიდი მწერალი რუსეთში? ეს უპირველეს ყოვლისა იყო მაქსიმ გორკი, აღიარებული და ყველას მიერ აღიარებული და ემიგრაციის მწერლები. იმიტომ რომ ჩაქრამზე არციბაშევისა, ლეონიდ ანდრეევისა და სხვებისა, რომელიც რევოლუციამდე რაღაცა წარმოადგენდნენ, მერე წამოვიდნენ სერაფიმოვიჩები, რომელთაც ნობელის პრემია კი არასაერთო წაკითხვა არ ეკუთვნით და მთელი რუსული ლიტერატურა წავიდა ემიგრაციაში. ემიგრაციაში წავიდა გინზბურგი, ზინაიდა გიპიუსი, მერეშკოვსკი მეუღლე თოთანო, ემიგრაციაში წავიდა ბუნინი, ემიგრაციაში წავიდა კუპრინი, ემიგრაციაში წავიდა ნაბოკოვი და მოკლედ მთელი რუსული ლიტერატურა იყო ემიგრაციაში. ამიტომ ნობელის კომიტეტმა მაშინვე გადაწყვიტა, რომ საჭიროა ვინმე ემიგრანტისთვის მიეცათ ნობელის პრემია. სხვათა შორის ყველა ერთნაირად არ უყურებდა ამ საქმეს. როდესაც ნობელის პრემია ბოლოს და ბოლოს ბუნინს მიანიჭეს, ამას ჩვენ უფრო წმილადაც ვილაპარაკებთ, ვიღაცებმა თქვეს, რომ ეს კარგია. მას მიულოცეს მაშინ ჯერ კიდევ მისმა მეგობარმა მწერლებმა, რა თქმა უნდა მუდმივად მთელი მისი ცხოვრების განმავლობაში მისი მეგობარი იყო კუპრინი, აქ პრობლემა მას არ ჰქონია. მას მიულოცეს მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან, ჯერ კიდევ გერმანიიდან მიულოცა, ჯერ კიდევ მეგობარმა ნაბოკოვმა, შემდგომში როგორც ყველასთან ამასთანაც იჩხუბა, რა თქმა უნდა, ვლადიმერ ნაბოკოვმა მიულოცა ბევრმა, მაგრამ ზოგმა სხვა რამ თქვა. მაგალითად მარინა ცვეტაევამ თქვა, რომ გორკი ეს არის ლიტერატურის ახალი ფაზის დასაწყისი, ხოლო ბუნინი არის დასასრული. მარინა ცვეტაევა ჩემი უსაყვარლესი ავტორიტეტია, ჩემთვის დიდი ავტორიტეტია, მაგრამ არა ამ საკითხში, იმიტომ რომ გორკი ისი დასაწყისიცა, ის კარგად ნახეთ მერე და მარინა ცვეტაევამაც კარგად ნახა, რა დაიწყო გორკიმ და რა დაამთავრა. ამიტომ ჩვენ დასასრულის ავტორი დიახ, კლასიკურ რუსულ ლიტერატურას ამთავრებს ბუნინი და ახალს იწყებს ნაბოკოვი. აი ყველა ფერი უცხოეთში მოხდა. Ну, რა თქმა უნდა, საპროკავშირშიც გამოჩნდა მეორე ხალხი თქვა, თუმცა კი ეს ამბავი ჩვენ გვიან გავიგეთ, რომ ხალხი გამოჩენილა და დიდი, იმიტომ რომ კი დიდი და სერიოზული სახელი ჰქონდა ბულგაკოვს, მაგრამ ოსტატი და მარგარიტა ელოდებოდა 1964 წელს, როდესაც გამოქვეყნებოდა. მოკლედ რომ თქვა, ბუნინი აღმოჩნდა ის მწერალი, რომელიც ამოირჩიეს. აი ამოდენა, ანუ ვიყავდათ, ყავდათ ნაბოკოვი, ამოსარჩევადგენ მერეშკოვსკი, ნაბოკოვი, ბუნინი, აი ამ ხალხიდან ირჩევდნენ და მე მგონი გააკეთეს ძალიან სწორი არჩევანი. თუმცა კი აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ მე უნდა მიეცათ, ნაბოკოვისთვის სიცხვილია, ნაბოკოვს რო არ აქვს ნობელის პრემია, ისე როგორც სიცხვილია, რომ ტოლსტოის არ აქვს, ჩეხოვს არ აქვს, ბულგაკოვს არ აქვს, კავკას არ არის, მარსელ პრუსტს არ არის, რა ის ახლა დიდი მუზეუმს არ არის, დიდი წელების მეტი რა ვისაც, უფრო დიდი წელები უფრო არ აქვს, ვიდრე აქვს ხოლმე. Ну, აქ რა თქვა უნდა, ყველაზე დიდი გულისტივილი არის ბორხესი, იმიტომ რომ მე საერთოდ ვერ ხდები რაკნა ნობელის კომიტეტი. საერთოდ ის ვის არსებობს ეს კომიტეტი, ჩერჩილს თუ აძლევს ლიტერატურაში, რომელსაც მე მგონი წესიერად არ იცოდა ეგ საქმე, ხატრული ყოველ შემთხვევაში არაფერი და საერთოდ არაფერში მისცეს ნობელის პრემია. მარტო იმაში რომ ომში კარგად მომდა, მაგისტრის სტალინისტვისაც შეიძლება მიესაც, ციგნევი მაინც უყარდა და ვარს გაეფურჩნა კოკორი მაინც აღძაწილი, ჩერჩილის თელ შემოქმედებას ჯობია სხვა ჩვენის ხატული თვალსა ეს საქმე. რა კაცი იყო ივან ბუნინი? ივან ბუნინი დაიბადა რუსეთში, შუა რუსეთში 1870 წელს და გარდაიცვალა პარიზში 1953 წელს. 1953 წელს ოქტომბერში მე დაიბადე და ნოემბერში ბუნინი გარდაიცვალა. მე ვფიქრობ, აქ ახლა ესტაპეტაზე არ არის ლაპარაკი, მე არ ვარ მისი არანაირი გამგზელებელი, მაგრამ მოყვარული ვარ ნამდვილად. მე ძალიან მომწონს ეს მწერალი და სხვა შორის ამ წელს სიყვარული ისე როგორც ბევრი რუსი წელს სიყვარული დამოკიდებულია რუსული ენის ცოდნაზე, იმიტომ რომ თარგმანში ბუნინი შეიძლება ფრანგულში კარგია, იმიტომ რომ ფრანგულს თვითონ აკეთებდა თითქმის, მაგრამ საერთოდ წარმოუდგენელი ავტორი არის, ძნელი სათარგმნელი არის. თხლათ ისეც ცუდად არ არის საქმე, როგორც ანდრეი პლატონოვთან გვაქვს, მაგრამ ესეც ძალიან რთული ავტორია. თან არ დაგვაწყდეს. ბუნინი არა მარტო პროზაიკოსია, ბუნინი არის უბწკინვალესი რუსი პოეტი, რომელიც ამთავრებს რუსულ კლასიკურ პოეზიას. იცით რა როგორი ავტორი იყო ბუნინი? ძალიან მოკლედ რომ დავახასიათ, ეს იყო მოდერნისტი ავტორი, რომელიც კლასიკურად წერდა. მაგალითად, მანაჩვენა ისეთი სიყვარული, როგორც არავის არასოდეს მასავით არ დაუწერია, და თუ კი ვინმე სიყვარულზე დაინტერესებული ლიტერატურით არის გატაცებული, ან სიყვარულისადმი მიძღვნილი ლიტერატურით არის გატაცებული, ბუნინს ვერც ვერაულის. საერთოდ ეს ხაზი მაგ რაიონიდან იწყება, ეს ვორონეში დაიბადა, ის პირველი თურგენევი, ასე ვთქვათ, ტულაში დაიბადა, არიოლში დაიბადა, მაგ ადგილიდან, ცენტრალურ რუსეთიდან მოდის ეს სიყვარულის თემა ძალიან მძაფრი. სულ სხვანაირად, თუ ჩემი აღჯერათ მიტიას სიყვარული წაიკითხეთ, ან წაიკითხეთ არსენიევის ცხოვრება, მისი ბოლო თავი, რომელსაც ქვია ლიკა, ალბათ სოფლიო ლიტერატურის ყველაზე მაგარი თავი დაწერილი სიყვარულს. საერთოდ სიყვარულის ავტორებში ბუნინი ერთ-ერთი ძალიან ძლიერია. ეს მისი ეპოქა, მის ეპოქას ასახავს, ასეთვე ძალიან ძლიერი კვანდარში კუპრინი, მაგალითად მისი ცნობილი გრანატა ვიბრაცლეტა, ანუ მარჯნის ასე ვთქვათ ბრაცლეტი და უბწინვალესი ავტორები არიან ამ სფეროში. ესაა კაცი, რომელსაც არასოდეს ბავშვობის მერე თავის სახლში არ უცხოვრია. ისე იგი ამან იცხოვრა სულ ნაკირეებში და ბოლოს უცხოეთში და ჰქონდა ბოლოს მთელი წლების მანძილზე ჰქონდა ემიგრანტის პასპორტი. სხვათა შორის, ომის შემდეგ 1957 წელს საბჭოთა კავშირმა გამოსცა ძალიან უცნაური ბრძანებულება, რომელიც ამბობდა, რომ კულტურის და ხელოვნების დარგის მოღვაწეები, რომლებიც არიან უცხოეთში, ჩაითვალონ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეება, თუ მათ ასე უნდათ. ანუ თუ ბუნინი მიმართავდა საბჭოთა საელჩოს საფრანგეთში, რომელმაც დაპატიჟა ამის გამოსაცხადებლად და იქ ესე იგი წვეულებაზე ის იყო მისული, და უთხრეს რომ აი საბჭოთა პასპორტი იქნებ წახვიდეთ რუსეთში. მან თქვა რუსეთში როგორ წავიდე მოხუცი ვარო და რო ჩავიდე მეგობარი აღარ დამჩა არავინ ვეთი მეგობარი დამჩა ისიც ისე დღეში მე სანამ ჩავალ ნამდვილად მოკდებოდა. კი მინდაო ძალიან მაგრამ გამიჭირდება მსავდობა. უბრალოდ ბუნინი განსხვავებით ძალიან ბევრი ვინმესგან ისე ადრე გაერკვა რუსეთის რევოლუციაში როგორც ჰერმან ჰესე გაერკვა გერმანიის სოციალ-დემოკრატიის და განსაკუთრებით მე ნაციონალ-დემოკრატიის მომავალში. რა შეეხება ამ ჩვენს მწერალს, მან არათუ არ მიიღო რევოლუცია. მან აქტიურად იბრძოლა ოქტომბრის რევოლუციის წინააღმდეგ, არა მარტო ოქტომბრის, თებერვლის რევოლუციას. თქვენ წარმოიდგინეთ რა პერიოდია. გალაქტიონი იღებს ყველა რევოლუციას, თებერვალსაც მეფეთა წება გაქრავით ლანდი და აი თან რადონეზე თებერვალი კაიდონეზე მიიღო ოქტომბერი გაჭირვების პილების კრაჭუნით მაგრამ აიც ხომ მიიღეს რა შეეხება ბუნინს მან ეს არ გააკეთა ყველაზე უფრო არ გავს მწერალ დოსტოევსკის რუსეთში დოსტოევსკის ხას მე მგონი მარტო ერთი მწერალი არ აგითარებდა ეს იყო ბუნინი იმიტომ რომ ნაბოკოვიცკი რამდენიც უნდა ელაპარაკოს რომ არ უყვარდა სხვა დოსტოევსკის ერთ-ერთი შთამომავალია ლიტერატურულად და ეს არა აშკარად არა მაგრამ ამაში აღმოჩნდა დოსტოევსკის მოსწავლე თუ შთამომავალი თუ მეგობარი დოსტოევსკიმ არ მიიღო არანაირი წითელი ხაზი არც სოციალისტი ნუ ახლა ბავშვობაში სოციალისტი იყო მაგის გამო სიკვდილი წინაღამ დასაჯეს მაგრამ მე რო გადათქვა სოციალიზმიც უარყო წითელი სოციალიზმიც უარყო ყვითელიც უარყო და ყავისფერი და ყველანაირი სოციალიზმი უარყო და უწინვალესად უარყო მხატვრულად ხოლო ამან ბუნინმა სპეციალური წიგნი დაწერა რომელსაც ქვია აკაიანები დაწყევლილი დღეები და ეს არის ნუ არ ვიცი ესეთი ამოთხრა სერიოზულად ამოთხარა არა მარტო რევოლუციონერები სხვა შორის ჩვენს წერეთელს კარგისაც კონდა ჩვენს ფრენკელს იმათაც ბევრი მოხვდათ იმიტომ რომ პირველ რევოლუციაში მაგრად მონაწილეობდნენ პირველი კაცები იყვნენ კერენსკის მოხვდა დროებით თავრობას მოხვდა არაფერი არ მოეწონა დაიბადა როგორც გითხარით ძალიან ძველ მაგრამ ხელმოკლე ოჯახში ძველი არისტოკრატია ბუნინები ძველები არიან დიდი არისტოკრატიული გვარია მაგრამ ხელმოკლეები იყვნენ სოფლად კონდათ ყველაფერი სიმდიდრე სოფლად ცხოვრობდა ორნაშკი დაიბადა მაგრამ სოფელში ცხოვრობდა ერთი ეს ამამული მე მეორე მამულით გამოიცვალა ყველაფერი ეს შეიძლება ნახოთ რომანში რომელსაც ქვია არსენიევის ცხოვრება იმიტომ იგი ავტობიოგრაფიულია თუმცა ავტორი ცდილობდა რომ ისეთი ელემენტები სადაც სხვები იქნებოდნენ ნაცნობი არ შეეტანა თავის წიგნში უფრო სწორად წერდა და მე ამოქონდა ხოლმე ჩვენ ყველაფერი ნანახი გვაქვს იმიტომ რომ დაწერილებს არ აგდებდა და დოსტოევსკივით ცეცხლში არ ზვავდა და გოგოლივით მთელი წიგნები არ გაუნადგურებია ყველაფერი დარჩა თუმცა მის არქივზე ძალიან დიდი კამათი იყო ფრანგები რუსებს არ აძლევდნენ მე რუსებმა საფლავი მოითხოვეს ფრანგებმა აქ საერთოდ უცნაურობა ქნეს და თქვეს რომ მაგ სასაფლაო საერთოდ გადავხნავთ ახლა და ხალხს მიცემთო მერე პუტინის რუსეთიც კი შეშფოთდა რომ არიქა იქ დაგზავლია ძალიან სერიოზული ხალხია დაგზავლი ბუნინი როგორც გითხარით 1953 წელს გარდაიცვალა და სენტ ჟენევიევ დე ბუას სასაფლაოზეა დასაფლავებული და ეს სხვა შორის პარიზია ოღონ შემოგარენი არის ახლა ოფიციალურად სხვა ქალაქია სენტ ჟენევიევ დე ბუა მაგრამ სასაფლაო არის სადაც არის მართლმადებლური ეკლესია და ამიტომ ერთ-ორი სამი ქართველიც იქ დაგზავლდი მაგრამ ნიშნულოვანი არავინ იმიტომ ნიშნულოვანი სხვაგანი წელებოდნენ სამაგია რომ რუსების მთელი არმია ისეთი დიდი სახელების მე გაგიკვირდებათ და ქალაქის ათვისებას რომ მოვრჩები ხოლმე ანუ ერთი 15-ჯერ 20-ჯერ რო ჩავალ და დავათვალე მე გადავდივარ ხოლმე თავად ღირსშესანიშნაობაზე ეს სასაფლაოები კარგად ვიცნობ რა თქმა უნდა პარიზის სასაფლაოებს ლაპარაკი არ არის ახლა პერლაშეზე თუნდაც ესე იგი სარტმის ხათრით მარჯვენა სანაპირო სასაფლაოებზე მაგრამ არც მარცხენაზე დამიკლია ხელი ესე იგი ბევრი მაგთან ახი და აქაც ვიყავი აქ დაგრძავლები არიან ივანე ბუნინი მეუღლით თუ მურომცევა ბუნინა მისი მეუღლე მასთან ერთად დაგრძავდა 1961 წელს გარდაიცვალა ეს ქალი ძალიან სერიოზული დამხმარე იყო და გახდა მთელი მეორე ცოლი იყო მართალია მაგრამ მთელი ცხოვრების საყვედენი აღმოჩნდა ბუნინისთვის ბუნინი იყო საფუძვლიანი კაცი ვერვით ყირო იგი ცოლზე ისე იყო დამოკიდებული როგორც თქვა დოსტოევსკი ან იდიბატ რაღაცნაირად ჯინაზე ცოლის ჯინაზე წერდა ბევრამეს ლევ ტოლსტოი ასეთი დამოკიდებულება არ ქონდა ესენი უფრო ახლოს იყვნენ ინტელექტუალურადაც უფრო ახლოს იყვნენ უფრო შეესატყვისებოდნენ როგორც ჩანს ერთმანეთს და ბუნინს როგორც ჩანს შეედლო ხანგრძლივი და დიდი ხნის სიყვარული თუმცა კი მექალთანე კაცი იყო და სიბერემდე შემჩნეული იყო რაღაც რაღაცეებში თუმცა როგორც გითხარით აი ესე ცოლისადმი მისი ერთგულება მაინც სხვა ხასიათის იყო იმიტომ მუდმივად ერთად იყვნენ და ყველაფერს ერთად გაუძლეს მათ შორის აი შემიძლია ესეთი გულისმომკლავი ამბავიც კი თქვა როდესაც ბუნინს მიანიჭეს ნობელის პრემია მასთან მოდიოდნენ და მოდიოდნენ კურიერები რომელთაც ჰქონდათ მისთვის მოქონდათ მოლოცვები თელი მსოფლიოდან მოვიდა მოლოცვები ავსტრალიიდან აფრიკიდან ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკიდან ევროპის თითქმის ყველა ქვეყნიდან და ერთ-ერთ ქვეყანა საიდანაც არ მოსულა არც ერთი მოლოცვა იყო მისი მშობლიური რუსეთი ინდონეზიის საბჭოთა კავშირი და მას არ ჰქონდა ფული რომ გადაეხადა კურიერებისთვის და უამრავეს მოლოცვა მას არ ჩაბარდა იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ ბუნინებს მაშინ უჭირდათ ხელმოკლენი იყვნენ თუმცა ნობელის პრემია მათ უზარმაზარი ფული მისცა რომ გავერკვეთ ხასიათში ერთ დეტალს ვიტყვი ეს ნობელის პრემია მაშინდელ ფულში რომ გადაიყვანეს რაღაც 100,000 ფრანკი გამოვიდა დღემდე მილიონ დოლარს უტყამს დაახლოებით 100,000 ფრანკი გამოვიდა საიდანაც 2000 წერილი მიიღო გაჭირვებაში ვარ მიშველეო და დაახლოებით მეოთხედი 200,000-ამდე დაურიგა ამ ხალხს. ეს ისე რომ იცოდა და კაცი არ დაგავიწყდეთ, მანამდე კურიერისთვის გადასახდელი 3 ლარი არ ქონდა. მოგეხსენებათ და აი მე ნუ რა წხილდა მაშინ ფრანკებში. ალბათ ასე ძვირიც არ იქნებ, მაგრამ არ ქონდა, არ ქონდა. ბუნინების ოჯახში თავიდანვე იყო ხელმოკლეობა. დედამისმა 9 შვილი შვა, 5 გარდაეცვალა. პატარობაში 4 დარჩა. ამ 4-დან უმცროს დასთან იყო ახლოს. ძალიან და პირველი დარტყმა მიიღო, როცა სწორედ ეს უმცროსი გარდაეცვალა. მეორე დარტყმა ბუნინმა მიიღო, როდესაც ძმა გარდაეცვალა. მესამე დარტყმა მიიღო, როდესაც ცოლი მოიყვანა. პირველი ცოლი მოიყვანა. არ ვიცი, ქონდა თუ არა მერკანტილური ჩანაფიქრი, მაგრამ მილიონერის ქალი მოიყვანა ცოლად. საკენი იყო გვარად, როგორც ხდებით, რუსი არ იყო, ბერძენი იყო, მაგრამ არის ასეთი წერილი შემორჩენილი ძმას წერს გიორგის უფროს ძმას 10 მანეთი გამომიგზავნეო, მოუკვდები და საკენის ფულს არ ვთხოვო. ასე თქვა, თავიდან ისთვის მოიყვანა არის ისე პატარა ახალგაზრდა 19 წლის ლამაზთვალება, კარგი გოგო იყო, ბუნინის ტოლი და სწორი არისო. ამიტომ ბუნინი მასთან ერთად ლიტერატურულ საღამოებზე კი არ დადიოდა, არამედ ოპერაში, ალბათ იმისთვის, რომ გაემართლებინა მომავალში დიდი გერმანელი წერილის ვალტერ ვალზერის სიტყვები, რომ ჭკვიანი ხალხი ძიგნებს კითხულობსო და დანარჩენები ოპერაში დადიან, აი ცოლთან ერთად ოპერაში დადიოდა, ეს მართალია. საკნისთან ერთად 2 წელი იყვნენ ცოლქმარი, 2 წლის მერე გაეყარნენ, არაფერი მქონებიდან მას არ მოწევია, სიმამრის ფულით მას არ უსარგებლია. სულ სასტუმროებში და ნაკირეებში ცხოვრობდა, სახლი მას არასოდეს როგორც გითხარით არ ჰქონია. და მოხდა შემდეგი რამ. ერთ-ერთ საღამოზე მან გაიცნო ქალი, რომელმაც იცოდა ქიმია გადასარევა და ყველა უცხოენა, ну, ყველა ძირითადი უცხოენა, მაგრამ წარმოდგენა არ ჰქონდა ლიტერატურაზე. ეს ქალი სამაგიეროდ იყო ძალიან ცნობილი ადამიანების შვილი და შვილიშვილი და ძმისშვილი. ეს იყო გვარად მურომცევა, ასე რომ დუმის უფროსი მურომცევი თუ ახსოვს ვინმეს ახლა, იმიტომ რომ დიდი დრო გავიდა და უკვე საქართველოს პარლამენტის უფროსები გვავიწყდება რუსეთის დუმის კი არა, ნელ-ნელა რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმატებით. დუმის უფროსი მურომცევას ძმისშვილი იყო და ასევე იყო იგი მოსკოვის ასე თქვა საკრებულოს უფროსის ქალიშვილი იყო. ყველაფერი იცოდა ლიტერატურის გარდა, გაიცნო ბუნინმა და მათ ჰქონდათ ძალიან სერიოზული სიყვარული. მიუხედავად იმისა, რომ ცოლთან გაშორებული იყო ბუნინი, ის ქალი ოფიციალურ განკორწინებას არ აძლევდა და ამიტომ უცხოეთში წასვლა დაჭირდა. უკვე თითქმის 10 წლის ხმარი იყვნენ სამოქალაქო ბუნინი და მურომცევა, როდესაც მას მოუწია ასე თქვა განკორწინება. უკვე საფრანგეთის კანონებით იქ შეიძლება თურმე ცოლის თანხმობის გარეშე, თუკი ცოლი ადგილზე არაა და კაცი საფრანგეთშია. და აი მაშინ განკორწინდა და იქორწინა მურომცევას ქალზე და ეს ქალი აღმოჩნდა მისი მთელი ცხოვრების. როგორც მათ პატარა სახლი ჰქონდათ გრასში, ფლატ პარიში არა, არ არის შორს პარიზიდან, და შემდგომში გრასის მთაშიც კი ავიდნენ ოკუპაციის წლებში, რომ გერმანელები არ მისულიყვნენ, მაგ სახლში სულ თავშესაფარი იყო. არასდროს არ ცხოვრობდა ბუნინი მეულეს და ერთად მარტო, სხვების ცხოვრობდნენ ხოლმე, ძალიან ხშირად ებრაელების შეფარება იცოდა, ამერიკელი ებრაელები ყავდა შეფარებული, რუსი ებრაელები ყავდა შეფარებული, ორჯერ ქართველი მაკიზარები ყავდა შეფარებული. ბუნინი კარგი კაცი იყო. ახასიათებენ მას როგორც არისტოკრატს, რომელიც არ იბნეოდა არცეთ გარემოში, ანუ თავისი თავის ფასი მან იცოდა, თავისი თავის დამფასებელი კაცი იყო, შენახვედრი იყო ყველასთან, ვინც კი რამეს წარმოადგენდა მაშინ დევს, მოვლილი ჰქონდა მთელი მსოფლიო. ერთადერთი საფრანგეთში ემიგრაციაში წავიდა თუ არა, იმის მერე არცად არ ყოფილა. ერთხელ გაემგზავრა გემით შვეციაში, როცა მიდიოდა, ანუ არის პარიზი, შვეციაში მიდის პირდაპირი გადაჯდომები არ უნდა, მადარებლით ჩახვალ, თუმცა ნახევარჯერ მადარებელი ზღვაშია. და აი მაშინ ჩავიდა იქ, სიტყვა თქვა, არ შეიძლება არ ჩასულიყო. მისთვის ეს მნიშვნელოვანი, საერთოდ პრემიებს ყურადღებას აქცევა. საქმე ის არის, რომ ბუნინმა დაიწყო საკმაოდ ადრე, დაიწყო წერა, ის იყო ძალიან გამორჩეული პოეტი, ვერ ხედავდნენ, ის იყო უკვე კარგი მწერალი, ასევე ვერ ხედავდნენ. რატო ვერ ხედავდნენ? თუ მოდაშიც წამოვიდა ახალი მწერლობა და ის კიდე წერდა ცვლებურად. და ისეთ შტაბიშლება იყო, რომ ბუნინისთვის არაფერი არ მოხდა, არც მეფე მოუკლავთ, არც რევოლუცია მოხდა და არც გადამდგარა მეფე, არც ბოლშევიკები მოსვლა, წერდა სიყვარულზე და გაჭირვებულ ხალხზე, რომელსაც არ ეცნობოდა ეს გამარება, იმის მიხედვით კრემლში რა მოხდებოდა და სმოლნის ინსტიტუტში. და ვერ ხედავდნენ, თავიდან ვერ ხედავდნენ, თუმცა ერთ ჩვენიერ დღეს მან სთხოვა მის კარგ ნაცნობს ანტონ ჩეხოვს წარმადგინე პუშკინის პრემიაზე. პოეზიაში პუშკინის პრემია არსებობდა, პროზაშიც არსებობდა. წარმადგინე პუშკინის პრემიაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრემია იყო დაახლოებით ისეთი რუსებისთვის, როგორც საბა ახლა დღეს ქართველებისთვის. პუშკინის პრემია იყო მნიშვნელოვანი. ახლა გასაგებია პუშკინის პრემია როგორ არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი ასეთ სახელი რუსული ლიტერატურისთვის და თხოვა ჩეხოვს წარმადგინეო. ჩეხოვმა, რომელიც თვითონ იყო ამის ბრალგზის მფლობელი, დაიბარა ცნობილი, ძალიან ცნობილი ადვოკატი კონი, ჩემთვის ბავშვობიდან ცნობილი, მამაჩემს ჰქონდა კონის ტომები და ყველაფერი მაგ დაკითხული, ძალიან საინტერესო კაცი იყო. კონი მასწავლა, როგორ ხდება წარდგენა, იმიტომ რომ ჩეხოვმა თქვა, მე არასოდეს არ წარმიდგენიაო ჩემი წიგნები, ანუ ჩეხოს ისე მიცეს, რომ წიგნები არ გაუგზავნია და არ უთქვამს მომეციტო და ბუნენს დაჭირდა ასე თქვა დახმარება, თუმცა რეცენზენტი გამოუკეს, რომელმაც გაანადგურა. მიუხედავად ამისა, კომისიამ ეს განადგურება არაფრად არ ჩათვალა და მისცა პრემია, ოღონდ გაუყო, სხვასაც მისცა. სხვათა შორის შემდეგ კიდევ მისცეს ეს პრემია, 1909-1909 წლებში აიღო მან პუშკინის პრემია და მეორეჯერ კუპრინთან ერთად გაუყვეს. მათ არ აღუშავს, იქ პირველ ვისთანაც გაუყვეს, ის მერე დაიკარგა ლიტერატურისთვის. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ხანა არის, როდესაც ბუნინის დანახვა დაიწყეს. ესაა რაღაცა 90-იანი წლები დაიწყო და ამის მერე მან მოუმატა. მას ჭირდებოდა, ის ეხვეწებოდა კრიტიკოს წერეთ ჩემზე, შემაქეთ ნუ გერიდებათ, ასეთი ის ჰქონდა ერთხელ დაწერილი სპეციალური წერილი ამათ მიმართ. როგორც გითხარით, ნობელის პრემია იყო მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კაცისთვის აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი მარტო იყო, პარიშში აღარ ცხოვრობდა, ვერავის აღარ ხვდებოდა, არ იცოდა რუსეთში, არ იბეჭდებოდა გასაგებია საბჭოთა რუსეთში, თუმცა ერთი ორჯერ დაბეჭდეს სასიყვარულო მოთხრობა, ნეპის დროს გაეპარათ, მერე არა თქო. და მაგაზე ისე იგი ჩვენმა სასიქადულო ავტორმა თქვა, რომ მეორად არ ბეჭდავენო, ბუნინს თუ ბეჭდავენო ისინიო, საერთოდ ნაწყენი იყო ძალიან ბუნინს რომ ისწეს ნობელის პრემია და მას არა. და გერმანელი კრიტიკოსის აზრი მოიყვანა, რომ თქვა, რომ ჩატლული სული ბევრაჯობი აკაიანებნისო. რასაც მე პრინციპულად არ ვეთანხმები, იმიტომ ჩატლული სული რომელი სულის კეთებიდანაა დაწერილი და ვისი ბიოგრაფიებით გამაგრდა შემდეგ მისი ავტორიტეტი, რა ქვია, არაფერს არ ვიტყვი ახლა და იმასაც არ მომხოჯერ ვიზია ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერს ხდება. ჩვენ ლიტერატურული გადაცემა გვაქვს, ახლა ეს რო იყოს გამოსვლა რომელიმე ტელევიზიით, შეიძლება ყველაფერს არ მიხვდარიყო, მაგრამ ჩვენი მსმენელი საქმის კურშია. ყველაც შეშურდა. არც კი გამოხილავთ იგი. არც ხუთეულში ყოფილა და ახლა ხო ყველაფერი ვიცით. მაგრამ 33 კაცი იყო კი. ბუნინს რაც შეეხება, იგი რომეროლანმა დაასახელა. როდესაც თხოვეს სხვა შორის თომას მანს დასახელება, მან თქვა, რომ მეორე რუსი მწერალი შვერინი მირჩევნია, ის ვინა არ არის ის. მაგრამ ბუნინმა თომას მანმა ეცადა. მე თქვა, რომ ის გერმანელი ციყლის კენს და ბარემ გერმანელს დაუჭერ მხარსო და არ დაუჭირა მხარი. მაგრამ ამას მისცეს. პირველი ეს გაიგო მისმა ცოლმა. იმიტომ რომ ტელეფონზე დარეკეს, კავშირი ძალიან ცუდი იყო. როგორც გითხარით, ახალმა ყველა ენა იცოდა და შვიდენაზე უთხრეს იგი და რაღაცა რომ არისმოდა კარგად და დაახლოებით მიხვდა რაზე იყო ლაპარაკი. ამ დროს ბუნინი იყო წასული კინოში. და უყურებდა კინოს, სადაც მისი მეგობრის ქალიშვილი თამაშობდა და ჭკუაზე არ იყო ისე მოსწონდა ეს კინო. როდესაც ვიღაცა მოვიდა სახლიდან და გაიყვანა იქიდან და აპროტესტებდა ეს ფილმი და მემთავრებინა ბარემ მე წავიდოდიო. სახლში რომ მივიდა კიდევ ერთხელ დარეკეს და უთხრეს რომ თქვენ მოგენიჭათ ეს პრემია. და ბუნინი რომელიც იყო მშვიდი კაცი, გაწონასწორებული კაცი, ცივსისხლიანი კაცი გარკვეული გაგებით, ნამდვილი არისტოკრატი, ბუნინი აღელდა. პირველად ნახე აღელვებულიო ცოლმა თქვა. ხელვარების საგანი იყო, რა უნდა ჩავიცვა, მას არ ქონდა. ნობელის პრემიის საკადრისი ტანსაცმელი მას არ ქონდა. მან არ იცოდა, რომ ყველა ზომის ფრაკი იკერება იქ, რაც უნდა, რითიც უნდა ჩახვიდე. ქართველ წერლებს მინდა უთხრა, მომავალში რო ჩახვათ, მაგ საკითხზე არ აღელვდეთ, იმიტომ ჩვენი წერლებიც ვიცი რა ღარიბები არიან და ვისაც მოუწევს ეს, ამაზე არ იგებოთ, ფრაქსიკ შეგიკერა, ეგ პრობლემა არ არის. ამაზე აღელდა და როგორ უნდა წავიდეთო? გზა. როგორ უნდა გადავიხადოთ? ფული არ ქონდა. აჭირვებულები იყვნენ. და გაუხარდა არაფულის გამო. ფული და არიგა როგორ გითხარით. ნატალია შემდგომი ცხოვრება უკვე აღარ გაჭირვებია. მე უკვე სოფლიო ხოც ნობელის ლაურეატი რო გახდა დაიბეჭდა, გამოიცა, გადაუხადეს. საბჭოთა კავშირშიც კი რაღაცები დაიბეჭდა. მართალია ძალიან გვიან. მას ეს არ მოსწრებია. მის ცოლს მოესწრო პირველი პუბლიკაცია. და ეს გავაკეთა ტვარდოვსკიმ, რომელზეც ბუნინის სასახელოდ უნდა ითქვა. მან დაინახა ტვარდოვსკი ძალიან საინტერესო პოემით, რომელსაც ქვია ვასილი ჭორკინი. ბავშვობაში ჩემი ასაკის ხალხ სკოლაში ერთნაირად ვასილი ჭორკინი წმინდანე პოემა, მაგრამ მასში რა თქმა უნდა არის საბჭოთა სოციალისტური პატრიოტიზმის ელემენტები. და ბუნინმა რომელსაც ეზიზღებოდა საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა სოციალიზმი და ყველანაირი სოციალიზმი, მათ შორის ნაციონალ-სოციალიზმი, ერთი წამით არ უფიქრია, რომ ჰიტლერს მხარი დაეჭირა, რახან საბჭოთა კავშირი არ უყვარდა. მან ფრანგულ პრესაში შეაქო ვასილი ჭორკინი თავის დროს, როგორც წმინვალე პოეტური ნაშრომი ტვარდოვსკის. ტვარდოვსკიმ ეს დაიმახსოვრა და პირველივე შანსი მიეცა თუ არა ბუნინი რუს ხალხს ხელახლა მან გააცნო 60-იან წლებში. ვერ ვიტყვი, რომ რუსები ახტუანებული არიან დღეს თავისი ნობელიატი წერლებით. იმიტომ რომ ესენი არიან სოლჟენიცინი, ბუნინი, საერთოდ მათთვის გაუგებარი ესე იგი პოეტი და კაციშვილი არის ის, რატომ არის რუსი პოეტი და ასე შემდეგ. რუსები ასე ამბობენ. სამართლობა და უსინდისობა მათ ეხება, იმიტომ რომ რუსულენოვანი პოეტი არის ეს იოსიფ ბროცკი. ერთადერთი, მე მგონი, გაუხარდათ საბჭოთა იდეოლოგიის ბრძოლის და მთელი ცეკას მონაწილეობის შედეგად, რომ ისწეს პასტენაკი შემდეგ, იმიტომ ის სიმღერა სკანდალი იყო, რომ ისწეს შოლოხოვს. და ბოლოს გული მოუკლეს საერთოდ, როდესაც ახლა აძლევენ რუს მწერლებად მიჩნევ, თქვათ, ბელორუს მწერლებს, როგორც ჩემი დიდი მეგობარი გახლავთ, ჩერნობილის ლოცვის ავტორი და ასე შემდეგ. და ბოლოს ახლა უკვე პოლონელებისთვის დაიწყეს მიცემა და სულ გააგიჟეს რუსები. მოკლედ, რუსები ნობელის კომიტეტზე ძალიან განაწყენებულები არიან. ჩვენც გვაქვს ჩვენი წილი წენა, ყველა საერთავის წილი წენა. ای بونین صوره باشی که مات نشنالوانی رولی شیاسیل است. از صوره با آشکارات گای قور ناتیلات آت هسته اسوزلات سام اسلام ده کاچی دو با او بدوره با کاکت سوا او سخکار با او پاسپورت با او پسر او کوکانو با تا آت هسته اسوزلات سام اسلامیشیم دکورتی تلی شداره بی چویدی دارش نری ماتریال بود کاماتولی نوبلیس پرمیس کام آسیل خان دخان نوبلیس کمیتهی دید دکار کتک می‌بساکت بس.
رادیو تاوسوپلی بامد تلکومپانیا آرتاریام تارموگیرگینس لیوان بردزنشولیس گذاشته ما تخت نگهبین.